Karin og jeg. Og jeg har faktisk set frem til at være her i dag, fordi jeg også gerne sige en tak til jer, selvom I ikke ved det. Så da vi startede KIT for 7 år siden, så kan jeg huske, at jeg havde en drøm om at nå ud til nydanskere. Fordi jeg havde mødt nydanskere i min egen kirke, som hedder Citykirken, et rigtig godt navn, jeg har fået. På gaden, som var kristne, men som ikke kom i en kirke, fordi de i min by sagde, jamen der er jo ikke nogen kirke, vi kan ikke finde nogen kirke til os. Og det er jeg provokeret af. Og dengang, da det i en valgkamp var eneste mulighed for at komme ind i Folketinget og vinde regeringsmagten, det var at have en negativ attitude over for indvandrere. Så tænkte jeg, vi er nødt til at gøre noget for at nå nydanskere i vores land. Og jeg ved, at der er mange nydanskere, som er kristne. Og der kan jeg huske, at der tog vi et initiativ til at starte det, som hed Kirkernes Integrationstjeneste. Jeg tog simpelthen rundt til alle de forskellige kirkesamfund, og her var jeg i Aarhus i Pinsekirken. Jeg kan tydeligt huske, at den var brun, og der var gulvtæppe på gulvet. Og alle pinsepræsterne var her, og jeg delte visionen. Vil I være med i en paraplyorganisation, som hedder KIT, med det formål, at vi arbejder med integration og når ud med evangeliet til nydanskere? Og der sagde alle pinsepræsterne i Danmark, ja, det vil vi gerne. Og derfor så er alle pinsekirkerne også med, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi kæmpede rigtig meget, hvad skulle sådan en organisation hedde? Og at nogen, der sagde, at det skal hedde noget med frikirkerne, og det skal hedde noget med tjeneste, det skal hedde noget med service. Så er nogen, der sagde, at det må hedde frikirkernes integrationsservice. Og jeg tænkte, at det går ikke, for jeg ved, at man forkorter jo altid de der ord over årene. Så det vil blive til et rigtig, rigtig dumt år. Og så tænkte vi også nødt til at tænke bredere. Og dernede, vi er nødt til at dække alle kirker. Så vi hedder kirkernes integrationstjeneste KIT. Det andet vil bare blive til noget fis. Nu sagde jeg det. Det må man gerne her i kirken, ikke? Men vi startede KIT, og det vi kan se, der er sket i dag, det er faktisk, at folkekirkerne har også kommet til os. Selv alle biskopper, selv jeres biskop fra Folkekirken i Aarhus, Kjell Holm, har været med til møde og oplevet det, som I skal opleve her i dag. Og den seneste henvendelse, det var faktisk den katolske kirke, som kom og spurgte, må vi ikke have lov til at være med? Og så var jeg så glad for, at vi ikke kaldte det for frikirkernes dengang, men vi hedder kirkernes integrationstjeneste. Karin er også medarbejder i KIT, og hun er hjemmevandt i Jylland. Og jeg må bare indrømme, jeg kommer altså helt over fra Bøllandet på Bornholm. Så det er så langt, jeg kommer. Vi skal se en lille introduktions-DVD, inden at Karin og jeg siger noget. Og jeg delte sådan op, at der kommer en prædiken, og så bagefter fortæller vi om et projekt, der hedder Kontaktfamilier, og om trafficking. Men vi skal lige indledningsvis se en lille DVD om lidt af det, vi arbejder med.
Kirkernes Integrationstjeneste, også kaldet KIT, er en ny organisation, som er startet på initiativ af de største frikirkesamfund i Danmark. Den store tilstrømning af kristne nydanskere til disse kirker førte til et ønske om en fælles koordinering af integrationsindsatsen. Baglandet for KIT er i dag Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Frelsens Hær, Metodistkirken, Missionsforbundet og Pinsekirkerne samt en lang række uafhængige frikirker. KIT opfordrer og udruster danske kirker til at række ud mod nydanskere i deres lokalområde, ligesom der ydes hjælp til de mange internationale menigheder, der er opstået i Danmark gennem de seneste år.
Mens danskerne i stigende grad dropper gudstjenesten, så er indvandrere vilde med at gå i kirke. Faktisk så meget, at der nu er 150 deciderede udlændingekirker i Danmark. Og formen på gudstjenesterne er helt anderledes end den, vi kender fra folkekirken.
Ja, sådan foregår det under en gudstjeneste i International Harvest Christian Center, som i dag har lånt Kristuskirken i København. Menigheden er international og udgør en af 150 kristne frikirker for udlændinge i Danmark. Kirkegængerne er ikke tilfredse med folkekirken. I København er der over 40 af disse kirker, og de er så velbesøgte, at Folkekirkens Tværkulturelle Center har regnet ud, at det betyder, at hver tredje kirkegænger i København er udlændinge.
De bringer ny inspiration, og forhåbentlig vil også være nogle af de her nydanskere, som begynder at komme i folkekirkerne og sætte deres præg på folkekirkerne.
Internationale præster i København og KIT har taget initiativ til arrangementet Bøn for Nationen. Det er nu blevet et tilbagevendende årligt arrangement, hvor et meget alsidigt program har samlet tusindvis af danskere og nydanskere med det ene formål at bede for Danmark.
Fra mere end 40 internationale kirker i København var nydanskere og danskere i dag mødt op i Holmens Kirke for at bede en fælles bøn.
Like if you look around, you can see different people with different faces, you know, signifying different cultures from different parts of the world. And I know that is what Christianity is all about. It's all about, you know, people from different nations coming together in one accord to pray together.
Ideen til dagens fællesbøn er kommet, fordi mange nydanskere har undret sig over, hvorfor ingen rigtig beder på stor bededag.
Derfor så kom der den her idé fra de internationale præster i København. Jamen skal vi så ikke også samles til bøn på denne dag?
Bag arrangementet Bøn for Nationen står Kirkens Integrationstjeneste, som er en paraplyorganisation for landets frikirker. Tjenesten arbejder for at bygge bro mellem danskere og nydanskere, som for eksempel gennem dagens fællesbøn. Og nok handlede dagen om bøn, men den handlede i lige så høj grad om at skabe grundlag for integration i Danmark.
At komme sammen på det her fælles værdigrundlag, det gør at vi kan være med til at bygge en sammenhængskraft mellem nydanskere og danskere, hvor de oplever, at de har noget til fælles.
Mennesker, der ser meget forskellige ud og lever deres liv på meget forskellige måder, har et fællesskab om det at være kristne. Så derfor tror jeg også på, at det kan være med til at skubbe integrationen i den rigtige retning. Være med til at gøre forskellen på sådan, den der gængse dæmmer også noget mindre.
Jeg håber, at vi kan være med til at vise, at der er nydanskere, som kommer fra mange religioner. Medierne giver billedet af, at nydanskere de er kun muslimer eller de er kriminelle. Og man skal passe på, hvis man møder nydanskere på gaden. Det jeg gerne vil vise, det er, at der er mange nydanskere, som faktisk er kristne. Og der er mange nydanskere, som er positive for det danske samfund, og som vil positiv integration.
Integration, det er at gøre noget sammen. Og det kan være på arbejdsmarkedet, og det kan være i skolen, og det kan være i foreningerne. Og så kan det være i kirken, hvor man kan synge sammen og bede sammen, holde gudstjeneste sammen. Det er alt sammen integration. Integration er det at gøre noget sammen.
KIT's mål er at bygge bro til 30.000 nydanskere, hvilket kun er muligt gennem et samarbejde med lokale kirker i hele Danmark. Velkommen til at være med i en opgave, som KIT tror vil blive en stor gave til kirkerne i Danmark.
Tak skal jeg have. Jeg er rigtig glad for, at vi kan samarbejde med jer om den her opgave. Som der bliver sagt, så er det en opgave, som vi står fælles om. Og KIT's, vi ønsker ikke at gøre ting selvstændigt, vi ønsker kun at gøre ting i samarbejde med lokale menigheder. Og jeg er rigtig glad for at se også mange nydanskere til stede her til gudstjenesten her i Aarhus i dag. Og jeg vil faktisk sige til jer, at i dag, den her søndag, så er der 17.000 nydanskere i kirke. Er det ikke fantastisk? Den her DVD lavede vi faktisk for 4 år siden. Og vi er på opfordring af de danske biskopper i Folkekirken, så har vi lavet en undersøgelse. De kom simpelthen til os og sagde, jamen, hvad er det for noget med det der migrantkirker? Hvor mange er de? Hvor mødes de henne? Hvad er deres behov? Hvordan kan Folkekirken støtte det her? Og der brugte vi et helt år på at undersøge hele det her, der sker med, at der er nye menigheder, der starter op. Og faktisk er det sådan, at vi fandt frem til sidste år, der var der 220 migrantkirker. Vi sagde her, der var 150. Der var startet 60 nye menigheder på 5 år. Nu skal I høre, der startede i de sidste 5 år en ny menighed i Danmark om måneden. Er det ikke fantastisk? Ja, og det er jeg rigtig glad for, at du sagde, amen. Nu prædiker jeg også mange gange i de afrikanske kirker. Og når jeg siger det her, der starter en ny kirke om måneden, så står de næsten op på stolen, og så råber de, amen, alle sammen. For det er jo fantastisk, at det her sker i Danmark. Og så råber de, preach it, preach it, preach it. Så I må gerne sige, er det ikke fantastisk, der er startet en ny menighed om måneden de seneste 5 år? Det er så fantastisk, at det sker i det land, der hedder Danmark. Da jeg voksede op, så skulle jeg læse i udfordringen om Yonggi To og sådan noget om Korea og Brasilien. Men det sker her i Danmark. Det sker midt i blandt os. I København i dag, så over 50% af alle gudstjenestedeltagere, de er nydanskere. Og det, de sagde om Folkekirken, vi har regnet ud, eller vi har talt op, at vi har nu gudstjenester i 16 folkekirkebygninger i København. Der foregår der gudstjenester af internationale kirker. Og det er faktisk fantastisk, at kirker med en pentekostal baggrund kan mødes i en folkekirke til gudstjeneste. Det giver nogle problemer et eller andet sted, tror jeg, en gang i fremtiden. Men det er positivt. Og det stoppede ikke. Vi tænkte, nå, nu er det sket de sidste 5 år. Men faktisk, siden vi lavede undersøgelsen, og den faktisk udgivet en bog, den har jeg taget med, og den kan I faktisk købe bagefter for 100 kroner, der kan I læse om hele det her fænomen, der sker. Hele det seneste år er der startet en ny kirke om måneden i Danmark, og det fortsætter. går var der en dame, der kom til mig og sagde, jeg kommer fra Syrien, jeg taler arabisk. Jeg vil gerne starte en menighed i Holbæk for at nå ud til alle de arabisktalende i Holbæk. I dag i morges på vej herover modtager jeg en sms fra nogle burmesere i Odense, som siger, kan du ikke komme og hjælpe os med til vores menighed? Og om 14 dage skal vi op i til Lyngby, hvor der er en gruppe afrikanere, der stifter en menighed. Det sker hele tiden, og det er positivt. Så jeg har aldrig oplevet så meget positivt for evangeliet, som i den tid, vi lever i i dag. Det er fantastisk. Det er ikke kun migrantkirker, men der er faktisk også danske menigheder, som bliver velsignet af det her. Og Karin, jeg vil bare gerne spørge om en lille oplevelse, som du havde, hvor vi blev kaldt ud til en lille menighed på Sjælland. Og Karin, du må fortælle, hvad blev vi kaldt ud til?
Ganske kort. Det var til Ølstykke, en lille by, der ligger uden for København. Og det var en kirke, der hedder Fælleskirken, og de havde haft kirke nogle år. Og de gik ned og ned og ned og ned af bakken. Til sidst så sad de 10 mennesker tilbage, og så sagde nu orker vi ikke mere. Så kom vi til at se sig omkring i den by, der, altså Ølstykke. Og der var mange nydanskere der. Og så tænkte jeg, hey, hvem tager egentlig imod dem i vores kommune her, Egedal Kommune? Og så lavede de nogle arrangementer, der hedder Lørdag på tværs. Og i de her dage er det et år siden, de startede. På det første Lørdag på tværs, der kom det 45 mennesker af de her nydanskere, og så også nogle danskere. Man spiste sammen og dansede sammen og hyggede sammen og snakkede og sådan. Det var ikke sådan en gudstjeneste, men sådan lidt mere et kulturarrangement. Og det her arrangement, det har simpelthen bare været med til at give liv til den her kirke. Nu snakker de om, at de har sådan en lade og sådan noget. Nu skal der, den væltes, altså inden det der er derinde i, og så skal der laves cykelværksteder, der skal lave gospelkor, der skal laves alt muligt for de her nydanskere. Så fik de også den tanke, at der er mange af de her nydanskere, der er teenager og unge. Derfor kontaktede de højskolen i Mariager. For at gøre det kort, så er der en fyr, der hedder Prayson. Han kom fra Afrika, og han er nu ansat som ungdomsmedarbejder i den her lille kirke i Ølstykke. Hans kone arbejder som sygeplejerske i København. Og nu er de der for at gøre en masse for de her nydanske teenager, som er fyldt med krudt og energi osv. Nogle kender Gud, nogle gør ikke, men det er lige meget, de er der for, at de skal lære Gud at kende. Men det har været med til at give den her kirke nyt liv og ny glæde, og nu er de simpelthen bare ikke til at stoppe. Så følg med i ude i Domino osv., der kommer I til at læse om dem. Det er helt fantastisk.
Det er fantastisk. Og sådan kan jeg fortælle den ene historie efter den anden. Det er ikke kun migrantkirker, der starter op. Det er også danske kirker, der bliver velsignet. Dem, som tager skridtet ud i at arbejde med det her, oplever en speciel velsignelse fra Gud. Jeg husker en lille baptistkirke i Svendborg, som også var en 20 stykker i menigheden. Og pludselig begyndte der at komme nogle tamiler. Så var der en irakisk familie, som blev kristne. Og så pludselig kom der 20 burmesere. Og så spurgte de, han sender, kan du ikke komme ned og hjælpe os? Og jeg skulle ned til en menighedsrådsmøde, og der var, det var ældre mennesker det her. Alle danskerne var ældre mennesker. Jeg mødte en ældre dame på 90 år. Og de sagde, vi forstår jo ikke, hvad de siger. Og så stiller hun mig spørgsmålet, hvornår rejser de hjem? Og så siger jeg til hende, men det er jo det, I har bedt om i 100 år. I har jo sendt penge ud til missionsmarken. I har sendt penge både til Afrika og Asien, om at folk bliver kristne. Og nu kommer de jo til Danmark, så de rejser ikke hjem. Der er kommet over 150 burmesere til den lille menighed i dag. Det sidste damen, hun sagde, det var, nu kan jeg dø i fred, for nu ved jeg, at menigheden den fortsætter. Og det har været hendes største bekymring i livet. Så Gud, han gør noget mægtigt, både i de danske menigheder og de udenlandske menigheder. Og jeg håber så også, at I her i Pinsekirken i Aarhus, eller i Citykirken, undskyld, jeg sagde noget forkert. Okay, Citykirken i Aarhus, at I også vil få lov til at opleve en stor velsignelse. Faktisk er det sådan, at hvis en lille kirke i Ølstykke, jeg kan godt sige til jer, at det er ude på det, der hedder Bølandet, over på Sjælland. Nej, det er det måske ikke, men det er langt ude på landet. Hvis der kommer 70 mennesker i Ølstykke, så kommer 1000 mennesker her. 1000 mennesker her. Det er ikke noget problem. Vi har en kirke i København, det er en katolsk kirke. Der sidder 1000 mennesker til gudstjeneste i en katolsk kirke på Amager. Der er ikke nogen, der ved noget om det. Og ved du bare, I tænker, katolsk kirke, hvad er det for noget? Er noget med røgelse og sådan nogle ting? Og der, de har worship, de har discipleskab, de har grupper, og de har noget, de hedder healing service, hvor de bliver for syge. Og det er noget, der sker i en katolsk kirke. Så det kan også ske her i Aarhus, i Citykirken. Nu tror jeg vil prædike. Skal vi ikke bede sammen? Far i himlen, jeg takker dig for, at du også vil åbne dit ord i denne formiddag. Jeg takker dig for, at du vil også røre mit hjerte og vores hjerter. Jeg takker dig for, at du også vil være med menigheden her. Jeg takker dig, fordi at, du vil tale til os alle sammen i Jesu navn. Amen. Nu tror jeg, jeg vil bede jer dernede om at styre den her PowerPoint, når jeg prædiker. Så skal jeg nok citere, når I skifter en gang imellem. Temaet på min prædiken, det er, han vil fuldføre. Han vil fuldføre. Jeg tror, jeg har valgt det her tema, også fordi jeg tror, det vil være noget, der taler til jer som menighed i dag. Og jeg tror, at Gud han også vil tale til nogle af jer, som er enkeltpersoner. Mange gange så står vi i en situation, at man bliver træt, man ønsker at give op. Men jeg er så glad for, at vi kender en Gud, som siger, han vil fuldføre. Han vil fuldføre. Ikke bare Guds rige på hele verden, men også i dit og mit liv, også i jeres menighedsliv. Og der er et vers, jeg vil prædike ud fra, som står i Filipperbrevet kapitel 1 og vers 6. Og det må du gerne tage, det kommer her. I tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, han vil fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Da jeg blev kristen i en menighed på Bornholm, så var det allerførst, der skete, det var, at jeg skulle gå i sådan en bibelgruppe. Og der sagde ham, lederen af bibelgruppen, at det var sådan et godt princip, at vi skulle lære bibelvers udenad. Så han sagde, at vores mål er at lære 2 bibelvers fra Bibelen udenad hver uge i den her bibelgruppe. 2 bibelvers udenad. Tak skal du have. Jeg skyndte mig at finde Bibelen frem, og så ved jeg for øvrigt, hvad der er det korteste bibelvers i Bibelen. Det fandt jeg lynhurtigt ud af nemlig. Det står i Lukas evangeliet. Der står Jesus græd. Så når jeg kom næste gang, så var det der, hvor jeg sagde, jeg har lært det først udenad. Jesus græd. Så fandt jeg lynhurtigt ud af, at over i Filipperbrevet, der var rigtig mange gode vers. Alt for møje af ham, som giver mig kraft. Er det ikke fantastisk? Der var så mange ting. Glæde jer altid. Jeg siger igen, glæde jer. Og så kom jeg til det her. Og dengang, så var det sådan, at det hed, jeg er overbevist om, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Og jeg synes, der var så meget positivt i Filipperbrevet, at det var vers, jeg kunne lære udenad. Og jeg tror faktisk, det er rigtig godt nogle gange at lære bibelvers udenad. Og så fik jeg jo det store problem dengang, at der kom nye bibeloversættelser. Jeg havde lært alle de der bibelvers udenad, så kom der nye bibeloversættelse. Nu hedder det, i tillid til, at han, og jeg synes, det var meget bedre end den gamle, jeg er overbevist om. Men så tænkte jeg på alle de ældre, der havde broderet af sådan nogle bibelvers, der hang på væggene derhjemme. Så tænkte jeg, okay, alt det, de skal brodere om igen. Og her skal jeg bare lære nogle bibelvers udenad på en anden måde. Så i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning, ja, han vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Det har bare lagt sig ned i mit hjerte. Og det tror jeg også, at jeg håber, at det vil være noget, som kan lægge sig ned i jeres menighed her i dag. At Gud vil fuldføre det, som sker i jeres menighed. Filipperbrevet, det er jo fyldt af opmuntring. Det er jo fyldt af positive ord. Og det Jesus faktisk også siger her i det her bibelvers, det er, at der er noget, der er sket. Der er noget, han har begyndt i os. Der er noget, han gør nu, og der er noget, han vil fuldføre i fremtiden. Der er altså noget, der hedder datid og nutid og fremtid. Jesus siger også, at jeg er den samme i går og i dag og til evigtid. Så uanset hvordan jeg befinder mig i mit liv, så ved jeg, at den Gud og den Jesus Kristus, som er i mit liv, han er før mig, han er her nu, og han er her bagefter. Han omslutter mit hele menneske. Han er der hele tiden, og han ved, hvor jeg er på vej hen. Og han er en Gud, og han er en far, og han er en ven, og han er en kraft, som omslutter vores liv i alle livets forhold. Paulus, han levede jo i datidens Grækenland, eller prædikede i datidens Grækenland, hvor man også var meget interesseret i sport, ligesom man er i dag faktisk. Og de havde bare andre sportsgrene, de havde atletik. Der er sådan en lille løb, der hedder maratonløbet. Det blev faktisk startet i Grækenland for 2000 år siden. Derfor havde vi olympiade i Athen for 7-8 år siden, for ligesom at fejre, at olympiaden startede for 2000 år siden i Grækenland. Og Paulus, han bruger de her billeder fra atletikverdenen og siger, at vi skal løbe således, at vi vinder sejrsprisen. Står i 1. Korintherbrev, kapitel 9, vers 24-25. Løb således, at du vinder sejrsprisen. Så Paulus brugte de her billeder fra sportsverdenen. Og det er også det, jeg tror, han havde i baghovedet, når han sagde det her. At jeg er overbevist om, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Jeg kunne godt tænke mig og spørger jer her i dag, hvor mange af jer har egentlig gennemført et maratonløb? Må gerne række hænderne op. Ja, der er en, der er 2. Er der ikke flere? Jeg var simpelthen over 3 der, og jeg er simpelthen overbevist om, Jørgen, at du havde gjort sådan noget der. Det har du simpelthen ikke gjort. Men jeg må bare erkende en ting blankt for jer alle sammen. Det har jeg heller ikke gjort. Men at Jeg tror, og jeg håber måske, at jeg kommer til den dag. Jeg ved, jeg tør ikke sige sådan nogle ting, så jeg aldrig låse noget. For jeg bliver hængt op på det. Men jeg ved, at det at være med i en sportsgren, det kræver træning. Og det kræver et udholdenhed. Og det kræver viljestyrke. Og jeg ved, at det er lettere at løbe de første 100 meter, end de sidste 100 meter. Sådan vil jeg tro et maratonløb. Men jeg tror, at det alligevel er det, Paulus han skriver, at det der, som Gud har startet, det fuldfører han også til afslutningen. Det fuldfører han også til afslutningen. Så tror jeg jo, at vi er med til også i den livsbane, Gud han har for os. Jeg tror faktisk, at Gud har en drøm for dig. Jeg tror, at Gud har lagt en livsbane ned i os hver især. Gud har lagt en livsbane ned i dit liv, som ingen andre kan løbe. Gud har lagt en livsbane ned i dit liv, som kun du kan udføre. Gud har en speciel drøm for dit liv, som han ønsker. Det er din livsbane for dig. Her en bane, han har lavet for dig. Og jeg tror faktisk også, at Gud har en livsbane for jer som menighed. I er som menighed placeret i Aarhus, fordi Gud har en opgave. Gud har en drøm for jeres menighed, som kun I kan udføre. Der er mange andre menigheder, som gør deres ting, men Gud har noget helt specielt for jer. Det vil han gerne have, at det er det løb, som I løber. Og Gud siger til jer, løb således, at I vinder sejrsprisen. I skal ikke vinde sejrsprisen for naboen eller for de andre kirker. I skal vinde den sejrspris, som Gud har lagt foran jer i den livsbane, som Gud har givet jer som enkeltpersoner og som menighed. Jeg fik en drøm, før vi startede KIT, og det havde jeg nede i Kroatien. Jeg tydeligt husker, at jeg stod til en lovsangstilbedelse. Der var en 40-50 mennesker til sammen til sådan et møde. Og der så jeg et syn. Jeg så faktisk en masse nydanskere lovprise Gud. Og så jeg en politiker stå og tale til de her nydanskere. Og sådan en drøm, som Gud lagde ned i mit hjerte. Og når vi så var til en dag til bøn for nationen i København, i Danmarks Radios koncertsal, med 1.000, over 1.000 mennesker og Bertel Hårdt og talte, der følte jeg bare, at det var den drøm, som Gud havde givet mig. Og egentlig så vil jeg sige til jer, at overhovedet at kunne finde på at lege Danmarks Radios koncertsal til et bedemøde og invitere Bertel Hårdt, det er fuldstændig skørt. Men det gjorde vi. Og den var propfyldt. Der var kom så mange mennesker, at vagterne sagde, at vi var nødt til at sende folk hjem. Men jeg tror, når Gud giver jer nogle drømme, så er han med os. Og han fuldfører det. Så tænk over det, når jeg prædiker lidt videre nu om dag. Eller nu om lidt. Så vi går den sådan videre. Næste billede. Det er ikke fra et maratonløb, det her. Det er et eksempel. Og jeg vil sige, det er ikke mig, der er på billedet. Men det er fra Bornholm, fra den ø, hvor jeg er fra. Jeg vil gerne gøre lidt reklame. Fantastisk ø. Jeg forstår ikke, hvorfor folk rejser til Grækenland og alle de lande, men det gør folk. Men derover tog jeg på ferie med min familie, med kone og tre børn, da de var lidt yngre. Og der skulle vi cykle på cykelferie over på Bornholm. Og det var jo fantastisk. Vi skulle bo i camping, og så skulle vi cykle. Og jeg kan tydeligt huske den ene dag, hvor vi boede oppe ved Allinge, og så skulle vi cykle til Gudhjem. Selvom jeg ikke ved, hvad det er på Bornholm, så var det sådan cirka 15 km, vi skulle cykle. Og vi vågnede om morgenen, der var solskin, dejlig morgenmad, dejlige madpakker, cyklerne i orden, og vi sætter os op, og vi begynder at cykle til det, der hedder Gudhjem. Og der skulle vi sejle med et skib ud til en ø, der hedder Christiansø. Det kan godt være, at det er fremmed for alt det her. Men det gjorde vi som familie, og det var faktisk en rigtig, rigtig spændende tur. Så sker der desværre det, at da vi var over på den her lille ø, Christiansø, og skulle sejle hjem igen, så kom der skyer på himlen, og så begyndte det at blive mørkere og mørkere. Og da vi kom ind til Gudhjem og satte os på cyklerne, så begyndte det at dryppe, og så begynder det at regne. Og så cyklede vi med børnene der, og den ene yngste datteren, hun sad bag på min kones cykel. Og så pludselig, så var det sådan, at alt det, der var så let på vejen derud, det blev jo svært pludselig. Alle bakker, kom bare med næste billede, alt begyndte ligesom at føle, at nu kører vi altså op ad bakke. Pludselig finder man ud af, at det, der var så dejligt på Bornholm, der var altså rigtig mange bakker, og det virkede som om, de alle sammen gik opad. Og jeg ved jo godt, at når man kører med mindre børn, at så skal du ikke bare cykle selv, du skal også ligesom være den, der trækker dem afsted. Og så kan jeg tydeligt huske den der episode i regnvejret der, at min ene lille datter, Karoline, sad bag på min kones cykel, så siger hun, mor, jeg har tabt min sko. Og man står der, I ved godt, når man er ung familie, og de der Eko-sandaler, som er rigtig, rigtig dyre, og en lille datter, der siger, mor, jeg har tabt min sko. Og I ved godt, hvordan kone er, alle jer mænd. Hvad siger en kone til sin mand i den situation? Han sender, kan du cykle tilbage og finde skoen? Og vi anede jo ikke, hvordan sko var. Det kunne være kilometer tilbage. Og det øs regnede. Og jeg tror, at den tanke kom til mig. Skal jeg ikke bare stille de her cykler ind og ringe efter en taxa her? Skal jeg ikke bare give op? Skal jeg ikke bare slutte? Skal jeg ikke bare få en lastbil til at komme og tage cyklerne? Regnvejr, en tabt sko. Men nej, jeg cyklede tilbage modsatte vej. Det her er et eksempel på, hvordan det nogle gange går os i livet. Nogle gange, så er det sådan, at vi føler som om, at livet kører baglæns. Vi tror, at vi skal nå de her ting. Men der sker nogle ting i vores liv. Og så går det pludselig den modsatte vej. Og du er måske her i dag, som oplever det i dit liv, at det, som er fantastisk, det, som er en drøm, det er pludselig blevet regnvejr og at køre baglæns. Og lede efter noget, der er tabt. Fik en mail i går fra nogen, som siger, at min mand er blevet fyret, og der er fyringsrunde på tirsdag i kommunen, og jeg er bange for også at blive fyret. Der er folk, der står i økonomiske vanskeligheder, som aldrig før i Danmark. Der er mennesker, som bliver grebet af sygdom, og det kan være dig, som er grebet af sygdom eller problemer i familien lige her nu, den her formiddag. Det er, når regnen slår ind. Det er, når skyen står der. Det er, når skoen er tabt. Og så går det tilbage. Som menigheder kan man også opleve det. Krise i menigheder. Da Karin og jeg var ude i Ølstykke, så var det ikke bare opmuntrende. Det startede i en krise. Vi er gået tilbage de sidste 5 år. Nu lukker vi snart. Jeg tror, Karin, vi var sidste skud i bøssen den søndag. Og så vil jeg sige, at der er også mennesker i den her by, som står derude i regnvejret. Der er nydanskere i Aarhus, som aldrig har været hjemme i en dansk familie. Som kæmper med børns uddannelse, som kæmper med økonomi, og som kæmper med børn, der er ude i kriminalitet. En af de ting, vi skal tale om, det er trafficking lidt senere med handlede kvinder. Og vi har mødt kvinder, som er kommet til Europa med drømmen om uddannelse, men som ender på et bordel i Danmark og skal betjene mænd og aflevere alt, hvad de tjener til en bagmand. Er det jo København, der sker? Er det ikke? Jeg læste i Berlingske Tidende forleden dag, der er sådan en hel artikelserie om det. I Aarhus, så findes der 41 bordeller, hvor der findes mennesker, som er fanget af mørke. Paulus, da han skrev Filipperbrevet, og jeg tror, at I alle sammen giver ret i, at Filipperbrevet er bare et opmuntrende brev. Er det ikke det? Glæder jeg altid i Herren. Jeg er overbevist om, at det, han har startet, han vil fuldføre. Når jeg sådan virkelig begyndte, at, sådan er det jo nogle gange, at man skal studere teologi, så skal man lige finde ud af, hvad er det for en samtid, han skriver ind i. Så finder jeg ud af, jamen Paulus sad jo ikke på en strand i Grækenland og skrev Filipperbrevet. Paulus, han sad faktisk i et fængsel i Rom, da han skrev Filipperbrevet. Så alt det her positive, han skriver i Filipperbrevet, det sidder han og gør inde i fængslet. Og faktisk, så har jeg lært det her vers udenad. Jeg er overbevist om, at han, som har begyndt sin gode gerning, jeg vil fuldføre den ind til Jesu Kristi i dag. Og så slog jeg, at jeg må lige læse lidt videre, hvad der står. Så står der, det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger i evangeliet. Det vil sige, at han skrev det her i lænkerne, at han var overbevist om, at Gud ville være med ham. Og jeg vil sige til jer, at jeg tror, den eneste årsag til, at Paulus, han kunne have det her positive syn på, at Gud ville afslutte, det var det lille hemmelighed, der står, jeg er overbevist om, at han. Og ham der, det der lille ord, at han, det henviser til Jesus Kristus. Og så tager den næste slide. Jesus Kristus har bygget broen til mennesker. Jesus Kristus har bygget broen til Paulus. Det var det, Paulus var overbevist om, at han, Jesus Kristus. Når Jesus Kristus var fundamentet i hans liv, så var der bygget en bro til Guds rige og til Paulus. Og bare tag den næste, hvor der står, at til således, nej, det er noget med integration. Ja, det er fordi, det er det, vi arbejder med. Det er rigtigt nok. Integration, det er at få noget til at indgå i noget andet, så det bliver en del af en overordnet helhed. Og bare tag det næste. Det tyder faktisk, at Paulus har oplevet at blive integreret ind i Guds rige. Til således elskede Gud verden, han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes med evigt liv. Og derfor vil jeg sige til os, som er her i dag, at Jesus Kristus er den person, som gør hele forskellen. Så hvis vi sidder her med tanker om arbejdsløshed, sygdom, bekymringer, hvor vores børn i eftermiddag, så er Paulus grebet af Kristus og ved, det er ham, der gør, at han kan have tiltro til, at Gud lykkes. Derfor siger der også, står der også i Hebræerbrevet, kapitel 12 og vers 3, på ham skal I rette jeres øjne, så bliver vi ikke modløse. På ham skal vi rette vores øjne, så vi ikke bliver modløse. Og mange gange i vores liv, selvom vi er kristne, så glemmer vi den her, at Gud er altså centrum, han er med os. Mange gange så finder vi vores egne løsninger. Mange gange så vågner vi om natten og har vores bekymringer om alt muligt. Og så kommer vi tilbage til det, som Paulus siger, det er Jesus Kristus, vi skal rette vores øjne på. Så går vi videre til det næste. Så står der, at jeg er overbevist om, at han, som har begyndt sin gode gerning, det siger, at Gud siger, at han har faktisk en god gerning, som han gør igennem dit liv og mit liv og menighedens liv. Gud gør gode gerninger igennem jeres menighed. Jeg tror faktisk, at Gud vil bruge os alle sammen. Og der står faktisk, at verden derude, de vil se faderen på grund af jeres gerninger. Og jeg tror, at nogle gange, så skal vi række ud og gøre nogle ting, som er med til at fremme Guds rige. Men det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er, at jeg skal aldrig gøre det her i egen kraft. Jeg skal altid vide, at enhver ting, der sker, det kan jeg kun gøre, fordi det er jo ham, det er hans gode gerning, der sker igennem jeg. Jeg er et spejl af Jesus Kristus i dagligdagen. Og mange gange, så er det bare de små ting, som gør, at folk får øjnene op for, hvem er Gud, og hvad er det, Gud gør. Nogle gange, så er det bare det, at invitere en anden person med ind til en kop kaffe. Jeg havde en nabo derhjemme, som kom fra Sri Lanka. Og jeg mødte hende nede i Føtex. Hun havde ikke kørekort. Så stod jeg nede i Føtex med min indkøb, og hun stod med sine poser. Så sagde jeg til hende, vil du ikke køre med mig hjem? Bare den lille ting, vil du ikke køre med mig hjem i bilen? Det gjorde, hun blev så positiv, at det endte med, at hun gik med ind i en bibelgruppe, studiegruppe på et tidspunkt. Men det var, jeg tror, det var fordi, jeg sagde, vil du ikke køre med mig hjem? Når vi så går lidt videre, så vil vi også få tid til lidt det andet. Så jeg tror, at vi er med til at bygge broen til verden, til mennesker udenfor. Og derfor så siger Gud til os, ligesom faderen har sendt mig, så sender jeg jer ud i Aarhus by. Det vil sige, hver eneste søndag, hvor vi er sammen, der er vi sammen for at ære og tilbede Jesus Kristus. Der er vi sammen for at modtage kraft fra Guds Helligånd til at være vidner. Og hver eneste søndag, så sender faderen os ud til at være lys og salt i Aarhus. Vi lever i en tid, som er globaliseret. Hvis du tager videre det næste, så vil jeg bare sige, hvad er det egentlig, vi ser, når vi går udenfor vores hjem? Jeg ved, hvad jeg ser, når jeg er derhjemme. Jeg ved, at min genbo er fra Pakistan. Jeg ved, at når jeg skal køre med en bus, så er det en udlænding, der kører bussen. Jeg ved, når jeg skal tage en taxa, så er det en udlænding, der kører bussen fra Tyrkiet sandsynligvis. Jeg ved, når jeg skal have noget mad, så er der forskellige muligheder op på stationen. Der er en kinesisk restaurant, det er nogle kinesere, der står der. Så er der nogle pizzerier, det er nogle andre, der står der. Og så er der også kommet en sushi bar, det er nogle tredje, der står der. Og så forleden dag kom jeg ud, hvor der er nogen, der stod og gravede udenfor på vejen. Og jeg kunne se, at de var i gang med at grave en telekabel over. Og jeg sagde, hov, I skal ikke grave det der, fordi det er med tv-kabel, så kan jeg ikke se fjernsyn. Og så begyndte de at tale polsk til mig. Og sådan var det, at de talte polsk. Og de reagerede ikke på det, jeg sagde, og så græd de. Heldigvis var det min genbos tv-kabel, der var gravet over. Han var rigtig sur. Og jeg talte faktisk med en fra Tele Danmark, som sagde, at man kan ikke skaffe folk til at grave tv-kabler eller elektriske ledninger ned, medmindre de kommer fra Polen. Sådan er det i dag. Hele verden derudefra kommer fra hele verden, fordi vi lever i en globaliseret tid. Og bare kør næste. Og jeg tror, at faktisk, at når vi læser Johannes' åbenbaring, at i den sidste tid, så vil der komme stammer og tungemål fra alle nationer i verden. De vil stå og lovprise Gud. Så kan jeg pludselig se, at det opfyldes jo lige præcis midt i den tid, vi lever i. Vi behøves ikke at sende missionærer ud til Afrika, fordi der er mange afrikanere selv her til gudstjenesten i dag. Der er mange fra hele verden i min by. Min lille by Tostrup er der mennesker fra 90 nationer, som jeg kan række ud til. Bill Hybels, han har sagt, kirken er den eneste organisation, som ikke eksisterer for dens medlemmer, men for dem, der er udenfor. Er det ikke flot? Alle andre foreninger, Der kommer man med for at spille badminton eller musik eller sådan noget. Kirken er den eneste organisation, som ikke kun eksisterer for dens egne medlemmer, men for dem udenfor. Jeg vil gerne slutte min prædiken og bare udfordre jer med, at det her ord, jeg er overbevist om, at han, som har begyndt sin gode gerning i dig, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Er det et ord, som du tager med hjem fra gudstjenesten i dag? Jeg håber, du lærer det udenad, fordi det er meget enkelt at lære udenad. Men også ved, jamen, det er skrevet positivt, men i længere. Paulus' fremtid, det var døden. Det var løverne. Det var at blive slået ihjel. I den skriver han det her. Jeg vil gerne have, at vi beder for hinanden i dag. Også over de ting, som er det mørke i vores liv. Som er bekymringen. Som er det, som gør mig bange. Som er det, som gør mig modløs. Og så vi beder om, at Jesus Kristus, når vi retter vores øjne på ham, så lægger han sine hænder på din skulder og på min skulder og siger, kast jeres bekymringer på mig, for jeg har omsorg for jer. Og så vil han løfte dem op. Skal vi slutte på den måde? Kære far i himlen, jeg takker dig, fordi at vi har fået det privilegium at lære dig at kende. Jeg takker dig, fordi at du har sendt din eneste søn til jorden, Jesus Kristus. Og at det møde med ham har gjort, at vi kan gå hjem fra den her gudstjeneste, overbevist om, at du er med os. At du er den, som vi kan rette vores øjne imod. Og du er den, som har kraft til at hjælpe os i enhver situation, vi står i. Og lige nu vil jeg bede for alle, der er til stede her til gudstjenesten. Jeg beder om, at de ting, som bekymrer os hver især, med sorte tanker, om arbejdsløshed, om sygdom, om økonomi, om familie, eller hvad det nu er, Helligånd, jeg beder om, at du i dette øjeblik vil løfte det mørke væk fra vores liv. Og jeg beder om, at vi må rette vores øjne mod dig, Jesus Kristus. Jeg beder Jesus Kristus om, at du vil være den, som giver os kraft til at gøre gode ting. Kraft til at være i tjeneste. Kraft til at gå ud i verden. Og her, jeg beder om, at du vil være med denne menighed. Jeg beder om, at denne menighed vil opleve en velsignelse, som de aldrig har drømt om. Takker dig, fordi du vil overraske præsterne og lederne i denne menighed, om at du gør noget ekstraordinært. Takker dig, fordi du velsigner os fortsat i gudstjenesten. I Jesu Kristi navn. Amen. Så det var et lille gudsord. Det var et lille gudsord. Og så skulle vi også tale lidt om, bare lad vi få lov til Jørgen. Lidt om det, vi laver. Og det gør vi også ganske kort. Og det startede vi faktisk med bare at se et lille afslutning fra nyhederne i København, som sendte et lille indslag. Og det ser vi lige, mens Karin kommer herom.
Kristne danskere og nydanskere samlet i Helligåndskirken i København. Anledningen er Store Bededag, men også et ønske om at fremme integrationen i hovedstaden via det religiøse forum. Københavns overborgmester Frank Jensen er en af talerne. Vi har vores reporter, Marco Hovling, med i Helligåndskirken.
Ja, siden klokken 6 her i aften, der har Helligåndskirken lyttet af gospelkor, som man jo garanteret kan høre. Der har været salmer, der har været taler, og der har været bønder på flere forskellige sprog. Omkring 700 mennesker er samlet herinde. Det er både kristne danskere og kristne nydanskere, og det er lige netop det, der er hele ideen, nemlig at få fremmet integrationen også. Hans-Henrik Lund, hvordan fremmer man integrationen ved sådan et kirkeligt arrangement her?
Der er jo mange, mange tusinder af kristne nydanskere, som har de samme værdier, som det danske samfund har været bygget på i hundredvis af år. Og de hører alle de her rygter om, at der er tomme kirker, og der er kristendommen, den er på vej ud. Men i København er over 50% af alle gudstjenestedeltagere nydanskere, og de ønsker jo at være med til at vise, at kristendommen har en fremtid i Danmark.
Og det kunne godt se ud, som om behovet er her. I har arrangeret det her i 7 år, og kirken er fuld nu her. Vi skal have fat i en af dem, som også er med i dag, for Rita Rose. Du er en af dem, der deltager i dag. Hvad betyder det for jer, at der er sådan et arrangement her?
Det er dejligt for os som nye danskere, at vi kan øde noget til det danske befolkning. Og det, som bringer os sammen, det er vores tro. Og det, at vi kan have sådan en dag, hvor vi kan bede sammen for Danmark, det er rigtig skønt. Fordi det er jo sådan en tradition, som vi vokser op med. Og så at vi kan gentages i et land, det er dejligt.
Du holdt en tale tidligere, blandt andet til de københavnske politikere, hvor du også overrakte dem en gave. Hvad var det for en gave?
Ja, vi overrakte en julegospelkoncert til overborgmesteren Frank Jensen på Københavns Rådhus. Og så flere julekoncerter på Københavns plejehjem og et studiecenter til kvinder.
prøv at høre, hvad Frank Jensen han siger til gaven for overmester Frank Jensen. Du er jo også til stede i dag. Hvad siger du til den gave, du fik overrakt?
Det var hele fire gaver. Det var blandt andet det her fantastiske gospelkor, der kom ud på nogle af vores plejehjem og på gader og på rådhuset. Så det var fire flotte gaver.
Og du har selv holdt tale her til aften også. Hvad var sådan hovedlinjerne i dit budskab?
Ja, mit budskab det er jo, at det er fantastisk, at vi kan samle 1000 mennesker her, der har et fælles mål at bede for, København, bede for det nye hjemland, og det kan der ikke være noget ondt i.
Hvad laver en overborgmester i en kirke i dag? Hvorfor skal du ind og holde tale her i kirken?
Det var også det, jeg sagde. Jeg stillede det spørgsmål, hvad laver jeg egentlig her? Jeg burde jo være i mit sommerhus, men jeg synes jo, det er så fantastisk at samles med så mange nydanskere, der gerne vil Danmark, gerne vil København. Det er jo dejligt.
I gamle dage, der bad kongen jo en bøn, hvis det så sådan lidt økonomisk skidt ud for landet. Nu skal vi ikke ind og snakke økonomi i dag, Frank Jensen, men hvad beder du selv om i dine bønner?
Jeg beder om at få styrke og kraft til at overkomme de mange opgaver, jeg har. Jeg bruger da også bønnen, hvis det er sådan, jeg har sorg, men jeg bruger den også til at sikre mig, at jeg kan gå ud og gøre de opgaver, fordi for mig er bønnen ikke bare et spørgsmål om passivitet. For mig er bønnen et spørgsmål om at få styrke til at løse de store udfordringer, vi har.
Tak skal du have, Frank Jensen. Og lad os så her til sidst, hvis I ellers skal høre, hvad jeg siger derhjemme, så hop ned til gospelkoret og få de sidste toner derfra.
Okay, jeg skal bare bede PowerPoint-styrene om, at I skal køre dem lidt hurtigt, når jeg snakker lige om lidt. Men det er bare fantastisk at stå til et arrangement i København og høre en overborgmesters udtalelser så positivt. Men ved I, hvad er det allerbedste? Nu skal vi snakke om Aarhus. Det kan faktisk lade sig gøre også i Aarhus. Så vi har faktisk indbudt både Aalborg, Aarhus og Odense og København til at være med i bøn for nationen på store bededag. Så vi håber, I vil være med. Amen. Hørte du, de sagde amen alle sammen? I har ikke sådan menighedsmøder i Aarhus, hvor man beslutter sådan set. Et amen, det er nok, ikke? Det er godt, det husker vi. Så skal vi lige sige, så er der også det med kontaktfamilier. Og nu taler vi om to ting, og det er også, hvor I kan være med her i Aarhus. Og det handler simpelthen om at række ud til nydanskere i Aarhus. Bare tag den næste, hvor der står, bare de to næste. Gå ud og forkynde evangeliet til hele verden. Er det ikke rigtigt? Så er der et andet ord, Jesus siger, jeg var fremmed, og I tog imod mig. Og så er der noget, vi kæmper med som kirker. Hvordan gør vi det? Hvordan tager vi os af det fremmed? Hvordan forkynder vi evangeliet? Virkeligheden er, og det er bare den næste, virkeligheden er, at de fleste nydanskere har aldrig besøgt et dansk hjem, eller har danske venner. Findes det tusindvis af nydanskere i Aarhus, som aldrig har besøgt et dansk hjem. Jeg som er dansker, mig selv inklusiv, kan bare stille spørgsmålet, har jeg haft en nydansker inviteret til mit hjem nogensinde til middag? Jeg skal ikke svare. Videre. Det er faktisk undersøgelse, der viser, at 95% af alle nydanskere aldrig har været indenfor. Samtidig så ved vi, at relationer fremmer integrationen. Vi ved også, at relationer fremmer indgangen til kirken. Derfor har vi prøvet at tænke på, hvad kan vi gøre for at nå ud? Og hvad kan vi gøre? Skal vi bare stå og synge nede på strøget i Aarhus, eller hvordan kommer vi i kontakt? Så har vi tænkt, at vi laver et projekt, der hedder kontaktfamilie.dk. Og det er den næste. Og så den hjemmeside, som vi markedsfører over for kommunen, over for sagsbehandlerne, jobcentrene, virksomhederne, sygehuset. Og siger, her kan I gå ind, hvis I kender nogle nydanskere, som I som socialarbejdere sidder og arbejder med, som har brug for en dansk kontaktfamilie. Så bare tag den næste. Så har vi faktisk et skema, I kan søge på inde på den her hjemmeside. Så de udfylder det her og skriver, at den og den person, den og den familie har brug for kontakt med en dansk familie. Og så videre. Og så sender sagsbehandleren på send og modtager, det er bare den næste, en tak for din henvendelse. Den familie, du har kontaktet eller skrevet om, vil blive kontaktet af nogen fra Citykirken i Aarhus inden for nogle få dage. Er det ikke fantastisk? I skal ikke gå ud i verden. I skal ikke gå ned og synge med guitar og harmonika, eller hvad du sagde tidligere, nede på strøget i Aarhus. I skal sidde her i kirken. Og så går Jürgen op her og siger, ved du hvad, der er kommet 10 henvendelser fra kommunen om, at vi kan gå ud og besøge nogle nydanskere. Det sker helt af sig selv. Er det ikke fantastisk? Helt af sig selv. Kommunen evangeliserer for jer. Videre. Jamen, hvordan fungerer det? Jeg havde 20 burmeser, der kom til Bornholm i en baptistkirke derovre. Og de skulle have brug for koncertfamilie, og der sagde præsten, ved du hvad, de står her i kirken. På søndag, så vil jeg gerne have 20 danske familier, som melder jer til at være koncertfamilier. Og det meldte sig. Og næste søndag, så havde de lavet navnene på kuverter på alle de der 20 nydanskere. Og så sagde de til de danskere, der havde meldt sig, nu går I op og tager en kuvert, og så finder I jeres burmeser, og så er I koncertfamilie. Svær er det ikke. Svær er det ikke. Og ellers, hvis der er problemer, så går I bare til præsterne i kirken og får det løst med, hvad der sker. Den kirke har i dag 126 burmeser i øvrigt, og går ud og rekrutterer kontaktfamilier uden for kirken, alt sammen, som bygger op til noget positivt. Når I kan komme ud, så kan I give dem en velkomsttaske. Så en velkomsttaske fra kirken, som bare kører lidt videre, som giver nydanskere mulighed måske for at komme på sommerstævne i maj, måske for dem lov, kan I invitere dem med i kirke. Så det er bare sådan en god måde at komme i kontakt med, og så køre videre. Og særligt, så hvis kirken har et stort børne- og ungdomsarbejde eller gospelmusik, så kan I invitere alle børn og unge med ind i kirken til alt det, I har. Så slut med den næste. Det er også bare den her kit-tak. Så skal I have den næste powerpoint på. Men vil I være med til sådan noget kontaktfamilie? Jørgen, de siger amen igen. Hvad? Jeg tror, at Gud vil sige, ja, hvis I går ind og siger, ja, vi vil gerne være noget positivt for en medmenneske. Og nu til noget, der er lidt mere alvorligt, Karin. Karin, du har engageret et projekt, der hedder Exit. Hvad er det?
Exit trafficking, det har noget med trafficking at gøre. Det er jo et fantastisk, meget stort problem efterhånden, også i Danmark, at så mange piger er her i landet, som er menneskehandlet, og der bliver jo flere og flere af dem. Og
bare videre næste.
Og det, som vi gør i KIT, det er, at vi har lavet et samarbejde med en nigeriansk kirke, som er i København på Amagerbrogade. Og der er tre ting, vi laver i Danmark. Det er, at vi har et street team, som går ud hver tirsdag og for at tale med de her prostituerede. Og ved I hvad? Jeg har faktisk været sådan et street team. Det troede jeg altså ikke, jeg skulle være for nogle måneder siden. Men ved I hvad, der skete det her forleden, eller for tre måneder siden, eller sådan noget, at jeg var med på det her street team. Og så gik jeg sammen med en, der hed Vicky. Hun er fra USA. Hun er så god til at kontakte de her trafikerede piger. Så jeg var bare sådan med-agtig. Og vi møder Lucy på den her Skelbækgade, hvor de står simpelthen bare i striber. Og så møder vi Lucy, og vi begynder at fortælle, hvor er du en smuk kvinde? Gud har skabt dig, og så videre, og så videre. Og Lucy, hun bliver bare sådan pludselig nærværende, varm i sit blik, og så videre. Og Vicky fortæller, Gud har en tanke med dig, og hun begynder at græde. Så siger hun, jeg vil så gerne ud af det, men jeg er så bange. Fordi de skylder jo penge til deres bagmænd, ikke også? Og bagmændene ved, hvor deres familie bor, og hvis ikke de får pengene, så kan det gå ud over deres familie i Nigeria. Men Lucy, hun begynder at græde, og på et tidspunkt, bare for at gøre det kort det her, så giver Vicky Lucy et knus, og så tænkte på, nej, bare ikke, hun giver mig et knus, fordi jeg er sådan den pæne pige, ikke også? Altså, stå og ligesom give knus til de prostituerede på gaden, det er jeg ikke sådan lige opdraget til i hvert fald, men hun tager så mig som den næste, og jeg tænker, alt i mig, nej, det kan jeg ikke, altså, det er virkelig bare grænseoverskridende for mig at gøre det her, og mascaren løb jo over tårerne, og undskyld, sådan lidt fra næsen og sådan, og det skal sidde på mit tøjagtige, nej, det kan jeg bare ikke, men jeg var jo sådan bare lige, det går jo lynhurtigt, så jeg var lige pludselig med i den favn her, og der står, og hun står og holder om mig, og så tænker, ej, kan det godt snart stoppe det her, eller sådan. Men så lidt senere, så stod vi også og holdt hinanden i hånden på gaden, fordi vi kan så foreslå, at vi bad for hinanden her. Og så står jeg og holder den her prostitueres hånd og tænker, hvad har den hånd holdt om sidst, og så videre. Bare alt det her for at ligesom sige, at der gjorde Gud virkelig noget i mig, sagde Karin, ved du hvad, her har du simpelthen med nogle piger at gøre, som du skal være med til at række ud til. Og det er så blevet det, at vi har det her street team, så hver tirsdag, så går vi ud. Og det er så medført, at vi er begyndt at holde gudstjenester for de her piger. Vi har nemlig lånt en kirke, der hedder Mariakirken, som nok mange af jer kender, fordi det er derudfra, at den her Mariatjeneste er. Så hver søndag, så jeg skulle egentlig have siddet der i dag, men så prioriterede jeg så Aarhus. Men der holder vi gudstjenester for gadens folk, inklusive de prostituerede. Men det er jo ikke nok med at gå på gaden en gang om ugen, og så en gudstjeneste en gang om ugen. Så derfor vil vi inden for en 14 dage eller 3 uger åbne et drop-in-center i København, hvor at vi kan være med til at invitere gadens piger, men også mange andre au pairs og andre marginaliserede flygtninge og fattige folk, der ikke har osv., til det her drop-in-center for at skabe et fællesskab, for at skabe relationer, for på den måde at være kirke i København, for også at kunne henvise til de forskellige kirker, der er der. Men det her med at være med til også at række ud til de piger, det er en fantastisk ting. Vi arbejder også med det i Europa, og vi arbejder også med det i Nigeria. Og i Nigeria der er et af projekterne et forebyggende projekt, hvor at de her piger og drenge i landsbyer i Nigeria med deres forældre og skole osv. vil blive informeret om, hvad der rent faktisk sker, når de her flotte habitklædte mænd de kommer til landsbyen og siger, ved hvad, kom med mig, hvis I kommer med mig, så skal jeg sørge for, at du får en uddannelse og bliver rig osv., så dine forældre også kan flytte ud af den her landsby osv. osv., osv. Og vi ender ved, hvad der sker, nemlig at det havner på Istegade. Så sådan et projekt er vi også med i. Men jeg tror, jeg skal stoppe her, men jeg vil rigtig gerne fortælle lidt mere om det ude ved standen, som vi har herude i foyeren. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at være vide lidt mere, og vi har også lagt nogle kort på stolene, hvor I kan læse lidt mere. Og så har vi også en hjemmeside, som I er velkommen til at gå ind på. Den er der også henvist til på kortet. Tak for mig.
Tak skal du have, Karin. Jørgen, nu skal du komme op, fordi vi er sådan lidt færdige. Men I kan tage det her kort op. Her kan I udfylde faktisk, at I gerne vil give en gave til det her. Og jeg vil faktisk gerne ofre dig alle sammen til at give en stor gave, for det er altså et kæmpe stykke arbejde, som der er mennesker, der udfører i Danmark. Og det er en fælles koordinering. Og det er også noget, vi indbyder jer til at være med i. Hvis jeg lige kunne få den næste slide, som var der, så inden hun sætter den om. Så jeg siger, I kan også læse om det sidste domino, som også ligger derude. Og der står en hel masse om det, omkring det der med trafficking. Du fjernede den sidste næste slide, der skulle på. Jeg vil sige, at det sker ikke kun i København. Jeg kørte på en stille landvej i Jylland sammen med Karin. Nej, tilbage. Sammen med Karin. Et tilbage. Og der skulle vi ud og besøge Barmeser i Ølgod. Og så sagde Karin, det der hus, vi stopper lige op her. Og så er det rigtigt nok, jeg har sådan en pæn jakke på, som Karin siger. Og jeg går ud, og de damerne kommer ud i vinduet og kigger. Og nu kommer der en kunde. Og så tager jeg kameraet frem, og så tager jeg billedet af hus, og så skynder jeg mig ind i bilen og kører. Men det er fra Jylland. Det er jo bare for, at jeg har et bevis med til jer. Og jeg vil bare opfordre, at I vil med i kampen.